Капитули 3. Së fundi vëllezërit e mi, vazhdoni të gëzoni në unitet me Zotërin. Për mua nuk është e zorshme t'ju shkruaj të njëjtat gjëra, por për ju kjo është siguri. Ruhuni nga njerëzit e neveritshëm, nga ata që bëjnë të këqija dhe nga ata që bëjnë prerje në mish. Sepse ne jemi të rrethprerë të vërtet, që bëjmë shërbim të shenjtë me anë të frymës së Perëndisë, dhe krenohemi me Krishtin Jezu, e nuk i mbajmë shpresat e mishit. Edhe pse unë, më shumë se kushdo tjetër, kam arsye të mbaj shpresat e mishit. Nëse ndonjë tjetër mendon se ka arsye të mbaj shpresat e mishit, unë kam edhe më shumë. I rrethprer ditën e 8, nga trungu i kombit të Izraelit, nga fisi i Benjaminit, hebrej lindur nga hebrenj, përse i përket ligjit farise, përse i përket zelit për ndjekës i kongregacionit, përse i përket drejtësis, do me thënë asaj që vjen nga bindja ndaj ligjit, njëri që tregoi se ishte i paqërtueshëm. Megjithatë, ato që për mua ishin fitim, i kam braktisur me dëshirë për Krishtin. Madje, çdo gjë e kam braktisur me dëshirë për shkak të vlerës së pashoqe të njohurisë së Krishtit Jezu, Zotërisë tim. Për shkak të tij, pranova të humb çdo gjë dhe i konsideroj sikur të jenë shumë plera që të fitoj Krishtin dhe të jem në unitet me të. E kështu të kem jo drejtsinë time, e cila vjen nga ligji, por atë që vjen nga besimi te Krishti, drejtsinë që buron nga Perëndia në bazë të besimit, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij, si dhe pjesëmarrjen në vuajtjet e tij, duke ju nënshtruar një vdekjeje si e tija, e kështu të arrij me do e mos të jem mes atyre që do të ringjallen të parët. Jo se e kam marr tashmë çmimin, ose jam bërë tashmë i përsosur, por po e ndjek që të arrij ta kap atë për të cilën më zgjolli Krishti Jezu. Vëllezër, unë nuk e konsideroj veten sikur tashmë e kam kapur atë, por ka një gjë në lidhje me këtë. Po i harroj gjërat që lash pas, po synoj drejt atyre që kam para, dhe po sulem drejt qëllimit për të marrë çmimin e thirrjes qellore të Perëndis me anë të Krishtit Jezu. Prandaj, të gjithë ne që jemi të pjekur, le të kemi këtë qëndrim mendor. Por nëse ju keni prirjen të mendoni ndryshe për ndonjë aspekt, Perëndia do t'ju azbuloj qëndrimin e duhur. Sidoqoftë, që këtu ku kemi përparuar, le të vazhdojmë të ecim me rregull, duke ndjekur të njëjtën vazht. Vëllezër, bëhuni së bashku imituesit e mi, dhe mbajeni sy tek ata që ecin në përputhje me shembullin që lam ne. Sepse ka shumë nga ata që uni përmendja shpesh, por që tani i përmend duke qarë, të cilët ecin si armiq të shtyllës së torturës së Krishtit. Fundi i tyre është shkatërimi. Perëndia i tyre është barku. Lavdia e tyre qëndron në turpin e tyre dhe mendjen e kanë të gjëra toksore. Kurse qytetaria jon gjendet në qiell, nga ku presin me dëshirë të zjartë një shpëtimtar, Zotërin Jezu Krisht, i cili do të rimodeloj trupin ton të përulur, që të bëhet si trupi i tij lavdishëm, sipas veprimit të fuqisë së tij. Madje për t'ja nënshtruar çdo gjë vetes.